Mirëmëngjes të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Kosova shënon sot 11 vjetorin e pavarësisë. Zhvillimi ekonomik në Kosovë 11 vjet pas shpalljes së pavarësisë mbetet në një shkallë jo të kënaqshme. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova shënon sot 11 vjetorin e pavarësisë së saj. Përveç problemeve ekonomike, papunësisë dhe izolimit që vjen si pasojë mos përfshirjes në regjimin e liberalizimit të vizave, një prej sfidave më të mëdha të Kosovës aktualisht është luhatja e raporteve të saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak të vendimit për tarifat doganore të vendosura ndaj importeve nga Serbia. Kronike Zjedin Gashit.
Kosova po shënon 11 vjetorin e pavarësisë pa e përmbyllur ende finalin e madhe të dialogut me Serbinë për t'i dhënë fond përfundimisht të armiqësisë dhe arritjes së një marrëveshje historike paqësore. Dita e pavarësisë për herë të parë po shënohet edhe me ushtrinë në konsolidim e sipër, por Kosova mbetet ende vendi më i izoluar dhe i vetmi në rajon e më gjerë pa liberalizim të vizave. Në përvjetorin e kaluar, i cili shënoi jubileun e parë, Kosova kishte 116 njohje nga shtetet e ndryshme, kurse si vjet nuk dihet sakt se cili është numri i njohjeve, nga që disa shtete kanë vendosur të tërheqin vendimin e tyre duke pritur rezultatin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbis. Shteti më i ri evropian edhe këtë përvjetor e shënon pa e siguruar ulësin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Po ashtu, Kosova nuk ka ende asë mbështetjen unike të bashkimit evropian, nga se 5 shtete antare të BE-së nuk e njohin atë si shtet. Duke qenë me një subjektivitet të papërfunduar ndërkombëtar, Kosova përfaqësohet nëpër organizata e mekanizma ndërkombëtar, diku si shtet sovran, diku si vëzhgues e diku edhe me fusnotë në emrin e saj. Më 17 shkurt të vitit 2008, Kosova në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet përëndimore shpalli aktin e pavarësisë, por tani 11 vjet pas për herë të parë po rivlerësohet ky partneritet. Dështimi i Kosovës që të jetë pjesë e organizatës botërore të policisë Interpol, që erdhi si pasojë fushatës së Serbisë kundër këtij antarësimi, solli si kundër reagim përgjigjen e qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Sot ky vendim po sfidon Kosovën në planin ndërkombëtar, nga që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur pakënaqësinë e hapur me vendimin e Prishtinës zyrtare, sepse po shohin këtë vendim si pengesë serioze për vazhdimin e dialogut dhe mundësinë për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pengesat në dialog, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë cilësuar si dëmtim të interesave amerikane, duke vënë kështu për herë të parë në pikpyetje partneritetin e saj me Kosovën, shtetin që në hulumtimet e ndryshme zakonisht ka qenë më pro-amerikan në Evropë. Nisur nga këto zhvillime, për shumë kohë në Kosovë, 11 vjetori i pavarësisë po shihet si një përvjetor i ftohtë, përderisa Kosova po e cënon atë që ka cilësuar si miqësi të përhershme me vendet e saj miqe me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq, nga aspekti i sundimit të ligjit, përveç luftës së brendshme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Kosova pritet të ballafaqohet edhe me procese të para gjyqësore që mund të iniciohen nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, që ndryshe njihen edhe me emrin Gjykata Speciale për Krime Lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zhvillimi ekonomik në Kosovë 11 vjet pas shpalljes së pavarësisë mbetet në një shkallë jo të kënaqshme, thon ekspert për çështje ekonomike. Më shumë hollësin nga Nadije Ahmeti.
Ekonomia në vitet e pavarësisë nuk ka treguar ndonjë zhvillim që mund të ndikonte në përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve, konsiderojnë ekspert për çështje ekonomike dhe ish zyrtar të qeverisë. Megjithë disa përparime kryesisht në aspektin ligjor, 11 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, vlerësohet se shteti më i ri në Evropë nuk ka arritur zbatim të mirëfill të ligjeve, nuk ka arritur të përmirësojë kushte për sektorin privat dhe për investitorët e huaj, arrijedhimisht ende përballet me shkallë të lartë papunësisë dhe varfërisë. Pasi rritja ekonomike përgjatë këtyre viteve nuk ka siguruar një zhvillim të përgjithshëm. Nga viti 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, rritja ekonomike nuk ka mundur të arrijas në nivelin 5%. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës në vitin e pavarësisë, niveli rritjes ekonomike ka qenë 4.5%, kurse ndër vite kryesisht ka shënuar rënje, ndërkaq vitin e kaluar rritja ekonomike në Kosovë ka rritur në 4.2%. Po kushtet e veçantë gjatë kësaj periudhe, ekspertët edhe ish-zyrtarët e qeverisë së Kosovës përmendin trendin e rënjes së investimeve të huaja. Në vitin 2007, shuma investimeve të huaja kishte arritur në 440 milion euro, në vitin 2008 355 milion euro. Vlerë kjo që asnjëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk ka arritur në Republikën e Kosovës. Ndërkaq sipas të dhënave zyrtare për 9 muajt e vitit e kaluar në Kosovë vlera investimeve ka qenë 164 milion euro. Bajram Hasani, ish ministri i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se situata politike po ndikon në rënien e investimeve të huaja.
Derisa sot bisedohet për korrigjim kufish, derisa bisedohet domethënë për themelimin e integritetit dhe suverenitetit të Kosovës, unë mendoj që kjo është një dëm i madh apo një ndalesë e fuqishme mos lejimit të investimeve të huaja.
Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi, duke vlerësuar si shqetësuese trendin rënjes e investimeve të jashtme, ai thotë se pritet që këto investime të rikthehen me aktivizimin e kapaciteteve të reja energjetike të Kosovës, siç është ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Në anën tjetër, Gashi konsideron si handicap të madh, sidomos viteve të fundit, bilanci negativ tregtar me vendet e rajonit edhe të botës.
Ka qenë importi kalobandit, i cili vitin e kaluar ka rritur në 3 miliard euro dhe eksportet tona në fakt mbuluhen vetëm 10% me këtë import.
Për dallim nga rritja ekonomike dhe investimet të huaja, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është rritur shuma e dërgesave të emigranteve. Në vitin 2008 vlera remitencave ishte 409 milion euro, përderisa në vite tjera vlera parave të dërguara nga diaspora brenda një viti arrinte shumën e rreth 600 milion euro. Edhe pse shfrytëzimi i tyre është orientuar më tepër në patundshmëri dhe konsum, sipas eksperteve kjo ndikon në rritjen dhe përmirësimin e mirëqenies sociale. Element tjetër negativ sipas Gashit gjatë kësaj periudhe është emigracioni fuqisë kualifikuar punëtore.
Rreziku kryesor i zhvillimit ekonomik Kosovës vjen kryesisht emigracioni i fuqisë kualifikuar punëtore dhe i të fëtrurit kuadrove të profesionalizuar të profileve të lartë.
Në vitet e 2014-2015, mijëra qytetarë në mënyrë të paligjshme kanë braktisur në Republikën e Kosovës për shkak të, siç thuhet, një perspektive më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Të gjitha ngjecjet ekonomike në vitet e pavarësisë, Hakishatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i arsyton me gjendjen ekonomike të trashëguar të pas luftës, me tregjet të humbura rajonale, evropiane dhe botërore dhe fabrika të shkatëruara. Në një bisedë për Radio Evropa Lir, ai thotë se ka pasur përparime në fushën e ekonomisë, por që nevojitet ende përkushtim për këtë sektor.
Në aspektin ekonomik, me transformimin e pranës dhe me tranzicionin në përgjësi, kemë fillu me privatizimet, po edhe me ndërtimin e institucionet të ekonomisë së tregut të lirë, sepse na nuk i kemi pas këto.
Me gjitha të shatri përmend se në vitet e shtetësisë Kosova e ndëvuan nga shkala lartë e papunësisë dhe varfrisë, edhe pse ndër vite ka pasur rënje të lehtë. Në vitin 2008, papunësia ishte mbi 43%, ndërka që 45% e popullsisë jetonin në varfri relative. Kurse në vitin e kaluar, si pas të dhënave zyrtare, shkala papunësisë ishte 30%, derisa rreth 17.6% e popullatës jeton në varfri të plot. Paga mesatare për punonjësit në institucionet publike në Kosovë ka rritur në rreth 500 euro, kurse pagat në sektorin privat 384 euro në muaj. Kurse shporta mujore një qytetari në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro, konsumi për ekonomitë familjare mbi 7500 euro, shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Pavarësisht këtyre shifrave, edhe në Kosovë figurojnë milioner me pasuritë e tyre, ku përveç biznesmenëve, milioner janë edhe zyrtarë të lartë institucioneve qendrore dhe lokale. Por Kosova don të kritikohet nga institucionet ndërkombëtare për nivel të lartë të korrupsionit. Sidoqoftë, gjatë periudhës së shtetësisë, Kosova është antarësuar në disa institucione ndërkombëtare financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut është një nga shtetet me të cilin Kosova nuk ka çështje të hapura politike, ndërsa synon thellimin e bashkëpunimit ekonomik që momentalisht është në disfavor të Kosovës sa i përket suficitit. Dy shtetet po shqyrtojnë mundësitë për lehtësimin e procedurave doganore, ndërsa kanë firmosur edhe një memorandum në sferën energjetike. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut dhe Kosova, e cila shënon 11 vjetorin e pavarësisë, synojnë forcimin e bashkëpunimit të mëtej me qëllim realizimin e qëllimit kryesor që të bëhen pjesë e familjes euroatlantike, thonë nga qeveria në Shkup duke e komentuar raportet e mes së dy vendeve në këto vite të mëvecisë së Kosovës.
Fatkeqësisht ka pas periudha kur establishmenti politik ka pas edhe rezerva në komunikim. Por tani është të i kaluar ajo kohë me një politikë krejtësisht progresive, pro-evropiane, pro-NATO, dhe krejt kjo do të sjo përfitime për të dy shtetet fëqinje, të që tek e fundit aspiratat drejt NATO-s dhe BE-s edhe në Kosovë janë gjithni pra aktuale, dhe kjo do të ndihmoj për të dy shteteve që të krijojnë pozicion më të mirë për në integrimet e euroatlantike.
Thot Ismet Ramadani, këshilltari i kryeministrit të Zoran Zaev dhe drejtues i këshillit euroatlantik. Dy vendet nuk kanë çështje të hapura, ndërsa kanë nënshkruar një sër marrëveshje bashkëpunimi në sfera të ndryshme. Gjatë vizitës javën e kaluar në Shkup të ministrit kosovar të zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, u paralajmërua mundësia thjeshtësimit të procedurave doganore, ndërsa me ministrin e ekonomisë të Maqedonisë së Veriut Kreshnik Bekteshi nënshkruan edhe një memorandum në fushën e energjetikës. Shkëmbimi tregtar mes së dy vendeve, sipas ekspertëve, gjithmonë ka qenë në favor të Maqedonisë, që në disa situata ka arritur një suficitet deri në 500 milion euro, por me investimet e fundit në infrastrukturën kosovare, ky dallim i madh ka shënuar rënje.
Në parim, relacionet ekonomike mes Maqedonisë dhe Kosovës historikisht kanë qenë në rritje, edhe pse në 5 vjetën e fundit në aspekt statistikor ka një ulje. Ne kemi pas vite kur shkëmbimi tregtar ka shkuar në favor të Maqedonisë me një suficit të jashtëzakonshëm deri në 20 miliardë, por në vitet e fundit me gjetjen e tregjeve alternative, posaçërisht me ndërtimin e infrastrukturës ka shteteve tjera fshinje Kosova, në fakt sikur pak sa e humbëm, por ajo që na gëzon është me ndërtimin e autostradës së re në anën e Kosovës të Arbër Xhaferi dhe paralajmërimit për fillimin e ndërtimit të autostradës në pjesën e Maqedonisë, sikur kemi një trend pozitiv.
Thotë Fatmir Bytyçi, njohësi çështjeve të ekonomisë, duke e shtuar se në forcimin e rritjes ekonomike mes së dy vendeve kanë ndikuar edhe taksa për 100% për prodhimet serbe dhe të Bosnjës, dhe kjo sipas tij ka bërë që për disa prodhime shkëmbimi tregtar mes së dy vendeve të rritet për 40%. Ai thotë se Maqedonia duhet ta shohë Kosovën si një partner strategjik dhe beson se kjo mund të bëhet realitet, edhe për shkak të vullnetit të mirë politik që ekziston tek qeveria e kryeministrit Zoran Zaev.
Maqedonia e shef edhe duhet ta shef si një partner strategjik Kosovën, si një shtet ku kompanitë me ndërveprimin e tyre mund të jenë më konkuruese në tregjet rajonale, por edhe më të tjerë. Mendoj se kemi kapacitet që këtë ta bëjmë realitet.
Thotë Fatmira Bytyçi, njohësi çështjeve të ekonomisë. Maqedonia e Veriut ka njohur shtetin e Kosovës më 10 tetor të vitit 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kjo të ndëruar të gjues ishte tëra për këtë edicion, për lajmet e ditës na përcilni në faqën tonë të internetit evropaelir.org. Të rejat e fundit mund t'i gjeni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru të gjofshim.